Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 27. januar. Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, a i dan Svetoga Save ili dan prosvete, kada se dakle obeležava školska slava Sveti Sava. Tim povodom jedna od naših gošća u Gutenbergovom odgovoru, tematu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, biće profesorka Irena Špadjer sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koja predaje srednjovekovnu književnost, između ostalog, i koja će nam govoriti o tome, podsjetiti na najznačajnija dela koja je Sveti Sava pisao i podsjetiti o njegovom liku u našoj književnosti, ali je svakako o značaju njegove ličnosti, dok će naša gošća druga, odnosno tema, biti roman Ravnoteža Svetlane Slapšak, za koji je ona dobila Vitalovu nagradu koja joj je uručena svečano juče u kafani Tri šešira. O tome smo imali izveštaj, a danas dakle detaljno od 16 časova u Gutenbergovom odgovoru razgovor o ovom romanu. No, prije svega toga, naravno, naš magazinski deo u kojem vam govorimo o aktuelnostima iz kulture, između ostalog, čućete o kako je protekla promocija knjige Čuvari vatre u Studentskom kulturnom centru autora Dejana Manojlovića. Čućete o Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a neke projekcije su i u našoj zemlji. Najavit ćemo vam nekoliko premijera. Reč je o premijeri opere Kavalerija Rusticana u Srpskom narodnom pozorištu. Zatim o premijeri predstave Sama je tražila u Dečijem kulturnom centru i radio drame na našem programu večeras od 18:32, da budemo precizni, socijalni angažman i paradigmatičan oportunizam, a pre svega toga uskoro ćemo čuti detaljnije o nagradi Nikola Milošević našeg programa. Pozivam vas da ostanete sa nama do 16:55.
If I could begin even for a tea. I'd take you as my queen. You said to me, I'd have it no other way. And our love would lure this kingdom we had made. Till then, I'd be a fool. Sunlight in your universe. You were sick, my life was really something. Oh boy, baby, if I could change. Oh. The world.
Počinjemo dakle sa aktuelnostima iz kulture, upravo sa završenog žiriranja za nagradu Nikola Milošević drugog programa, dakle našeg programa Radio Beograda, za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Pratio je Ranko Stojilović, koji je upravo ušao u studio. Ranko, nagrađena je knjiga Jelene Pilipović Ka lepoti i dalje.
Dalje, erotološko čitanje Sapfine poezije. Tako stoji u podnaslovu ove knjige. Dobar dan, Sonja, pre svega i tebi i našim slušalcima koji su imali do pre praktično 15 minuta prilike da slušaju vrlo zanimljivu sednicu, javnu sednicu našeg žirija za nagradu Nikola Milošević. Da, Jelena Pilipović je dobila nagradu i to vrlo veštim vaganjem žirija i bilo je do samog kraja jako neizvesno. Posle vrlo jasne argumentacije svih članova žirija, a to su bili profesor dr. Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika. Rezultatom 2:1 u glasanju, njihovom glasanju za najbolju knjigu, prevagu je odnela dakle knjiga Jelene Pilipović, a dok je tu, za nju su glasali profesor Lompar i profesor Prole, dok je akademik Grubačić glasao za knjigu Vladimira Milisavljevića Kad su ljudi nicali iz zemlje, koju je objavila izdavačka kuća Fedon. Nagrađena knjiga je objavljena u izdanju Akademske knjige, a u konkurenciji je pored dve pomenute knjige bila takođe u najužem izboru i knjiga Nebojše Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike u izdanju Draslar Partnera. Bilo je vrlo interesantno, ja predlažem da najpre čujemo predsednika žirija, profesora Dragana Prole, kako govori o knjizi Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, knjizi koja je dobila nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u pomenutim oblastima u 2016. godini.
Knjiga Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, jedna izvanredna smela studija koja se bavi u fragmentima očuvanim stihovima najpoznatije antičke pesnikinje iz 6. veka, koja ima zaista, da kažemo, jedan izvanredan doprinos našoj kulturi, jer monografske publikacije na temu Sapfo kod nas nisu postojale, jer se ističe svojim višeslojnim tumačenjima kako određujući mesto te mesta ljubavi i uopšte odnosa prema Erosu u jednoj poeziji, tako i u sazrevanju osnovnih pojmova vezanih za uopšte ljudsku duhovnost, koja vrhuni sa Platonom kada je reč o antičkoj Grčkoj.
Dakle, čuli smo predsjednika žirija, bio je to profesor Dragan Prole i također slušalci su imali prilike da čuju prve utiske dobitnice, dakle Jelene Pilipović, o čemu ćemo svakako imati prilike još da slušamo na našem programu, ali evo prilike da nešto podsjetimo iz njene biografije, odnosno da, biografije.
Tako je, da Jelena Pilipović inače predaje na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ono što je zanimljivo isteći da je ona treća u nizu dobitnica nagrade Nikole Milošević, pre toga su ovu nagradu dobijali samo muškarci, evo sad treća žena u nizu. Inače, Jelena Pilipović je već ogledala na neki način teorijski kada je reč o starogrčkoj, pa pre svega i o poeziji i fenomenu ljubavi kod Sapfe, tako da imam utisak da je na neki način ovo i kruna njenog teorijskog bavljenja ovim, ovim poljem. Inače, Sapfe je još Platon definisao, znači je kao desetu muzu u staroj Grčkoj, tako da mislim da će biti vrlo interesantno i na samoj dodeli nagrade, odnosno uručenju nagrade, koje je zakazano za 9. februar, što je na dan Radio Beograda 2.
Hvala Ranko na ovom izveštaju i još jednom čestitke dobitnici Jeleni Pilipović na nagrađenoj knjizi nagradom Nikola Milošević, Radio Beograda 2. Looking back on love through a broken old TV. Looking back on love, but it's kinda hard to see. I'm just trying to find the place where I should be. Looking back on love, even though we're off the
Looking back on love, wonder if I will survive. Looking back on love, it is time for me to die. Once I go beneath, will I finally be alive? Looking back on love. Oh, looking back on love.
U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru sinoć je održana promocija knjige Čuvar vatre Dejana Manojlovića, a tamo je bio Aleksandar Drobac.
Roman Čuvar vatre opisuje život beogradskog studenta Nikole tokom 90-ih, od vremena kada je njegov brat zbog sukoba sa vlastima pobegao iz zemlje, preko burnih dana studentskog protesta sve do kraja decenije. Slušamo autora knjige Dejana Manojlovića.
Cijela ova priča oko studentskih protesta, oko demonstracije, oko 90. godina, oko svih muka. Ova knjiga je napisana zbog onih 5-6 likova koji provejavaju kroz knjige. Svi ti likovi su pravljeni po uzoru na ljudi iz mog okruženja, iz tog perioda kada, koji opisuje roman iz 90. godina. I svakim od njih, sa svakim od likova po kojima sam gradio te imaginarne likove, ja sam imao neku svoju priču u tom periodu. Prosto se potrebilo da veći broj tih priča nije bio dovršen onako kako sam ja žela. Zbog toga su i Necko, i Dole, i Marija, i Jovana, i svi ostali, čak i oni epizodni likovi, morali da budu u tom romanu, da zbog toga što sam žela sa njima, da završim tu priču koju smo počeli da. A onda se na sve to nekako prejela ta priča oko studentskih protesta i koliko god neke priče bile ljubavne, koliko god bile prijateljske, sve to, naše prijateljstvo, naše ljubavi su u tom periodu bile na svaki način obojene ono što se dešavalo oko nas. I te kada sam počeo da pišem i kada sam video koliko je to sve i obojeno i prožito sa tim dešavanjima, onda sam stvarno shvatio da pišem nešto što je na neki način neopravdano postao neka vrsta, kako si ti jednom rekao, generacijski roman. I kada je roman objavljen i kada je izašao, većina pitanja je bilo uvek vezano za to da li je to neka revolucionarna knjiga, da li je to neki moj obračun sa 90-im ili tako nešto. A suština istina je bila da sam ja samo želao sa tih petoro, šestoro ljudi da prođem i da završim tu priču koju smo počeli.
Eseista i pisac Zoran Živković.
O znamenitim 90. godinama pisano i raspisivalo se ovde na razne načine, ali ne na ovaj način na koji je Dejan Manojlović to uradio u svom izvrsnom romanu Čuvar vatre. Naime, ostali romani, bar one koje sam imao priliku da pročitam, govore zapravo o 90. godinama sa izvesnom gorčinom, sa izvesnim cinizmom, sa izvesnom ironijom, to kod Dejana nema. On je čovek koji je pokušao da napiše i vrlo uspešno napisao roman o idealima koji su bili dovedeni u dramatičnu opasnost u 90. godinama i za koje se trebalo maltene žrtvovati da bi bili očuvani. Drama njegovog junaka jeste drama čoveka koji protivno okolnostima, kada, kako nas je jedan roker poučio, za ideale ginu budale, ne pogine, a sačuva ideale.
I za kraj satiričar Voja Žanetić.
Knjiga Dejana Manojlovića Čuvari vatre je knjiga o vatrama koje nismo uspeli da sačuvamo. To je jedan paradoks između onoga što nam nudi naslov i onoga što mi shvatimo kad završimo poslednju stranicu knjige. To je knjiga o privatnom događaju glavnog junaka za vreme i tokom 90. godina, kada je mislio da čuva vatru koje kakvu i kada je mnogo nas imalo sa različitih strana različite ideale, ali smo imali ideale. I ja tu knjigu preporučujem svakome onome ko želi da u dva dana čitanja u sebi probudi sećanje na emociju koju je imao pre 20. godina i da je uporedi sa emocijom koju ima sada.
you wait for me. Then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you wherever you are. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you. Please say you'll be waiting. Together again, it would feel so good to be in your arms. We're all my journeys in. You can make a promise. If it's one that you can keep, I vow to come for you if you wait for me. And say you'll hold a place for me. A place for me in your heart.
place for me in your heart.
Bioskopi Eurocinema u Subotici, Fontana u Beogradu i Kupina u Nišu biće deo predstojećeg 46. izdanja renomiranog međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, koji se održava od 25. januara do 5. februara sa selektorom festivala evropskog filma Palić i urednikom programa bioskopa Eurocinema u Subotici Petrom Mitrićem razgovara Ana Vučković.
Petre, ovo je već neka godina za redom da naši gledaoci simultano sa onima koji su prisutni na festivalu u Rotterdamu, ali i u mnogim evropskim gradovima, gledaju filmove sa ovog festivala.
Da, da, to je zanimljivo. Evo, već treći put praktično od samog početka ideje da Rotterdam krene sa ovim interaktivnim projekcijama. Evo sada već treći put moći ćemo da pratimo novitete iz evropske kinematografije.
Kako je uopšte došlo do ovakve ideje koja podstiče i debatu, razgovor, interaktivnost, jer se posle projekcije, možda i za vreme projekcije, na društvenim mrežama, na Twitteru komunicira o filmu, tako da jedna šira zajednica gledalaca može da ga komentariše?
Da, pa zapravo cela ideja negde, čini mi se, pre tri godine, malo više od tri godine, imao sam susret u Sevilji sa direktorom Rotterdamskog festivala, prethodnim, koji je osmislio te ovaj program i tada smo pričali o tome da li je možda moguće i Srbiju uključiti i onda naravno, činilo mi se naravno kao sjajna ideja i onda smo ušli u ceo projekat, tako da smo tu među prvima je Srbija zapravo bila član, da kažemo, ove ideje i negde smo je zajednički razvijali.
Ovaj program kod nas počinje večeras i traje tri dana.
Da, i večeras baš kogod ima prilike, obavezno posjeti bioskop. Ukoliko ste u Beogradu, posjetite bioskop Fontana, ukoliko ste u Nišu, bioskop Kupina ili u Subotici bioskop Eurocinema. Pošto film otvaranja je film Mister Universo, jedan od najlepših italijanskih manjih filmova koji se je iznenadio prošle godine. Prikazan je u Locarno gde je dobio nagradu kritike, a ujedno je u Veneciji predstavljen kao otkriće godine, kao najzanimljiviji italijanski film i novi autor. Tako da ova je jedna lepa priča o cirkuskoj trupi, o potrazi za srećom i eto, film koji svakoga, koji budi nadu u ljudsku dobrotu. Tako da je lep film za otvaranje i ono što je, baš što ste malo pre napomenuli, meni se naročito da sviđa ta stvar što nakon svake projekcije imamo prilike da se, mislim, da pratimo razgovor sa autorima i ujedno možemo i sami da postavljamo pitanja putem društvenih mreža. Koristi se ili Twitter aplikacija ili WhatsApp, interaktivno na ekranu nakon projekcije. Imamo pitanja koje ljudi postavljaju direktno, tako da i vaše pitanje koje postavljate pojavit će se na ekranu koje gledaju ujedno i autori, tako da svake godine to bude jedan živ, lep razgovor i sam film nekako vam bude jasniji, približeniji i svaka razmišljanja negde, da kažemo, otvaraju nove mogućnosti.
I ukratko, koja su druga dva filma koja će publika u Subotici, Beogradu i Nišu moći da vidi?
U Nišu će se prikazati još drugi film je Dom. To je film koji u Veneciji dobio u programu Horizonti nagrada za najbolji film. Takođe, otkriće ovog festivala, mislim venecijanskog, u pitanju je film mlade rediteljke Fien Troch iz Belgije, koja je i sa prvim filmom napravila, najavila veliku karijeru, a ovaj film je negde to potvrdio. I lepo je što se film bavi problemima mladih ljudi, praktično tinejdžera, i odnosom njih sa roditeljima ili čak više tom zatvorenošću mladih generacija u savremenom društvu. I jedan veoma snažan film koji je, osvaja svuda festivalsku publiku. I za kraj još jedan magični film, kao i film otvaranja. To je film Gigant. Autor je Johan Nyholm. On je poznat publici kao autor kratkih filmova, obično duhovitih kratkih animacija. Ovo mu je prvi dugometražni igrani film i film je nagrađen u San Sebastianu i trenutno ima baš živ festivalski život. Tako da, ova tri filma će se prikazati u Nišu i u Kupini, budući da su prevedeni, imaju titul na srpski. Međutim, u bioskopu Fontana će se prikazati još tri filma, a to su film Prevenge, britanski film, novi koji ujedno i premijera na Rotterdamu, također film The Man, danski, i treći film koji će biti je film Venčanje, belgijsko-luksemburgsko-pakistanski.
Petre, hvala mnogo i vidimo se u bioskopu.
Hvala vama i dolazite češće u bioskop da se vidimo.
On the heart that beats for you. Wait, wait, wait. Even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine. Say my farewell.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
EGP, RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Kao otac naturalizma u nemačkoj drami, Hauptmann je zapravo ponajviše u svojoj drami Pacovi obelodanio sopstvena uverenja. Putem likova rekao ono što sam misli. Komad Pacovi imao je proizvedbu 1911. godine u Lessing teatru Berlinske slobodne pozornice. Ne samo da je zadivio berlinsku pozorišnu kritiku, publiku i javnost, već i sledeće, 1912. godine, dobio Nobelovu nagradu za književnost.
A napisali ste da je lik Spite u ovom komadu u mnogome satkan od biografskih datosti iz autorovog života. Imate li za to još neko pokriće?
Evo pojasniću vam. Lik iz komada, mladi Spita, pod uticajem očeve profesije, životnih nazora i vaspitanja, počinje da studira teologiju, ali onda shvata da religija nije njegov svet i okreće se umetnosti. Želi da postane glumac, ali u svetu umetnosti susreće se sa obrascima koje ne želi da prihvati. Međutim, svet umetnosti ne želi da napusti, već želi da ga promeni. On se otvoreno suprotstavlja onome sa čim se ne slaže. U odlomku iz trećeg čina tragikomedije Pacovi imala sam utisak da čujem glas samog autora, Hauptmana, iz vremena kad je bio mladi buntovnik i kad je sam tragao za svojim umetničkim izrazom. Hoću da kažem da je učenik glume u komadu Pacovi svoju pobunu protiv patetičnosti u glumačkom izrazu obrazložio istim rečima kojima je mladi Hauptmann u svojim dnevničkim beleškama argumentovao razliku između romantizma i naturalizma u vreme kada je u Berlinu pohađao časove glume.
Čuli ste insert iz radiodrame Socijalni angažman i paradigmatični oportunizam Gerhard Hauptmann. Ona će biti na našem programu danas od 18:32, te slušalci naravno mogu čuti u celini, ali evo detalja, govori Vesna Perić. Vesna, dobar dan.
Hvala, Sonja. U pitanju je premijera u seriji Zvezdani časovi, koji su rezervisani za petak. Urednica Melina Potokoljević opredelila se za tekst naše koleginice Jasmine Njaradi, kao autorke ovog biografskog dela o Gerhardu Hauptmannu. On je Nobelovac koji je karakterističan po tome što je početkom proteklog stoljeća dobio Nobelovu nagradu za dramsku književnost. To nije čest slučaj. Uglavnom se nagrađuju prozna dela, u poslednje vreme i poezija, ali na neki način je Gerhard Hauptmann značajan pošto je markirao to, taj period naturalizma i realizma u nemačkoj dramskoj književnosti, koje je na neki način anticipirao Georg Büchner sa svojim Vojsehom, ali je doživio neku svoju punoću baš u delima i u socijalnom najpre angažmanu Gerharda Hauptmana, poznatom, najpoznatijim u stvari po svom dramskom delu Tkači, o pobuni tkača u Šleskoj oblasti u 19. veku. Tako da ćemo imati prilike da čujemo ovo delo koje je koncipirano kao jedna vrsta dijaloga mlade doktorantkinje koja priprema tezu, nju tumači Tamara Krcunovića u dijalogu sa svojim profesorom o stvaralaštvu i socijalnom i političkom angažmanu Gerharda Hauptmana.
Dakle, slušalci će imati priliku, kao što sam i rekla već na našem programu, od 18 časova i 32 minuta da čuju ovo delo, odnosno ovu radiodramu Jasmine Njaradi.
Tako je.
My dear, it seems we're here again. So much for effort. Isn't it clear we're here again? Our thing right where we left it. A delusion is a flight, first class to nowhere, while a dream is a blueprint, a plane to go there, to go there. And I promise on all existence, if it breathes then it is our witness, we have unfinished business, you and I. And so my my dear, it seems we're here again. Was there a glitch in my method? Isn't it clear we're here again? Let's get new GPSs. The next time you see this place, remember we were alone. We'll bring our children from home. That's right, oh yeah, I'm gonna go there. And I promise on all existence, if it breathes then it is our witness, we have unfinished business, you and I. And so my seems we're here again. This is the right trajectory.
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta sutra uveče biće premijerno izvedena opera Kavalerija Rustikana Pietra Maskanija. Režiju Ivana Stefanutija preneo je Aleksandar Nikolić sa dirigentom Srpskog narodnog pozorišta. Tim povodom razgovara Mira Knežević.
Pretpostavljam da su sve note do kraja uvežbane.
Note su spremne, naravno, i svi smo kao zapeta pušni, što se kaže, s radošću očekujemo.
To je izuzetan potez da, dakle, dve nacionalne kuće, Srpsko narodno pozorište i Narodno pozorište u Beogradu, sarađuju, evo, i na planu opere. Znamo da drama već ima divnu saradnju, da je praktično napravljena koprodukcijska predstava. Koliko to osvežava, da kažemo, repertoar vašeg pozorišta i Narodnog pozorišta?
To u mnogome osvežava repertoar. Nedavno je potpisan takozvani protokol o saradnji između dve nacionalne kuće, tako da se sada i opera i balet, nadam se, uključuju u saradnju. Mi smo počeli, naravno, neodmah megalomanski, malo skromnije. Dakle, Kavalerija Rustikana je već repertoarska predstava Narodnog pozorišta,
da.
I ovaj potez je u stvari opera Narodnog pozorišta u Beogradu nama pozajemljuje za ovu sezonu dekor i kostime. Mi igramo praktično u dekoru Narodnog pozorišta, malo adaptiranom za svojstva naše scene. Tako da posle, mogu reći, više od dve decenije, konačno opera Beogradska i Novosadska ponovo sarađuju. 80. godina je to bilo sasvim normalno, čak su se u Sava centru održavale predstave združena dva ansambla, i onda je 90-ih to potpuno nestalo, potpuno bezrazložno, i sada, evo, ove godine pokrenuta inicijativa, sa obe strane postoji dobra volja i evo pravimo predstavu. Protokol o saradnji podrazumeva tu razmenu dekora, razmenu kostima, razmenu umetnika, prevashodno pevača, dirigenata, tako da nadam se da ćemo dobro sarađivati sa Beogradskom operom.
Kao što se nadamo da će i vrlo ozbiljna publika Srpskog narodnog pozorišta sa pažnjom pratiti ovu premijeru Kavalerije Rustikana.
Naravno, to je naslov koji je poznat i koji je u Novom Sadu voljen. I poslednji put igran u sezoni 2005-2006. Od tada nije bio na našem repertoaru. Značajno je osveženje sa stavljanjem naslova Kavalerija Rustikana, jer veristička opera je bila malo skrajnuta, mogu reći, poslednjih godina sa našeg repertoara. Prosto kadrovski su problemi, dakle nedostatak pevača, i prosto tu sad dolazimo u neka politička pitanja koja apsolutno nisu tema. Dakle, neki ljudi odlaze u penziju, a bila je takozvana neka zabrana zapošljavanja novih mladih ljudi, tako da dolaze ljudi na audicije, žele da rade, ali su bili sprečeni da se zaposle. I prosto smo bili onda, kada nemate adekvatne pevače u adekvatnim rolama, vaš repertoar je značajno limitiran. Tako da ovom saradnjom prosto pomažemo jedni druge, i Novosađani zaista sa radošću iščekuju ponovo ovaj poznati naslov.
Kažite nam, Aleksandre, ko su tumači bar naslovnih uloga?
Naslovnih uloga, ulogu Santuce će pevati Valentina Milenković i Svetlana Dekar, glavnu tenorsku ulogu Turidua Nikola Kitanovski, gost iz Beograda, i Aleksandar Saša Petrović, Alfija baritonsku ulogu Nebojša Babić i Željko Andrić i Vasa Stajkić, Lola će biti Maja Andrić. Naravno, hor i orkestar opere su naravno pozorište.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha na premijeri i želim da i beogradska publika bude u prilici da vidi vašu Kavaleriju Rustikana na sceni Narodnog pozorišta.
Hvala vam na lepim željama. Vrlo rado ćemo se odazvati pozivu u Beogradu.
Another place I can run away without a trace, but I can't escape what is in my head. It's a memory that I can't forget, just the thought of you, oh, I regret. I can't sleep at night without you in my bed. Oh, give me back my freedom for living, oh, help me find a reason for a better day. Don't make me feel this way.
Predstave Sama je tražila, čija je tema nasilje nad ženama, biće u subotu, dakle sutra u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, a o tome slušamo od Gordane Đurđević.
U koprodukciji Panteatra i Dečijeg kulturnog centra nastala je predstava Sama je tražila, na osnovu tekstova pisaca iz različitih zemalja. Dakle, reč je o projektu koji se bavi nasiljem iz raznih uglova i u raznim područjima. Predstavu je režirala Ksenija Kranajski, a u njoj igraju Olivera Viktorović, Branka Stojković, Maja Mitić, Tijana Janković i Bojana Đurašković. Mi se jesmo oslanjali na autentične podatke i činjenice, ali ovo nije dokumentarna predstava, ovo je umetnička alegorija na tu tako aktuelnu i važnu temu, istakla rediteljka Ksenija Kranajski, koja je za Kulturne krugove govorila o njenom razlogu za pravljenje ove predstave.
Ono što je nekako umetnički moj razlog i želja da se nasilje nad ženama proširi kao tema i da to ne bude samo ono fizičko nasilje koje muškarci vrše nad ženama i koje je stvarno strašno brutalno i jezivo u brojkama i ne daj Bože da vas ono put navede i odvede u forenzičarske ordinacije kao što je mene istraživački, a žene nažalost neke završe na tim stolovima zapravo. Tako da materijali koje smo koristili su različiti iz različitih žanrova i informacije su sa različitih strana stizale, ali ono što je meni bilo važno da se progovori i o drugim nasiljima koje su što psihička, što ekonomska, što medijska. Medijska nasilja su takođe jako važna i mislim da igraju jednu od ključnih uloga uopšte u vaspitavanju novih generacija koje vrše nasilje i o pumpanju atmosfere da je nešto u redu kad nije. Tako da i naslovi u novinama i promocije određenih dripaca koji su postali heroji zato što su malo išamarali svoju nevaljalu devojku, mislim da, da su to sve stvari o kojima treba se priča, a nikad se ne priča o njima. Priča se u principu samo o tome da li neko nekog prebio ili ubio.
Da li je bilo teško napraviti ovu predstavu? Upravo zbog materijala koji ste imali.
Jeste teško, jeste, ali uzbudljivo jako. Samo što je osjećaj odgovornosti nekako veliki, pa vam se stalno čini da niste na kraju i da niste završili. To je ono što meni, na primjer, stvar čini različitom u odnosu na to kad radim druge predstave. Ovo je toliko veliko i toliko nekako opasno da vam se čini da ste samo zagrebali. Mrdnemo li se za mrvicu, to je u redu.
Nasilje nad ženama je svugde u svetu. Podaci tako bar kazuju. Imali smo priliku da gledamo predstave koje su pravljene o ovoj temi i podaci kažu da zaista takve, ukoliko su naravno dobro urađene, predstave dobro prolaze. Da li vi zaista imate taj osjećaj da ovakva predstava može nešto pomeriti?
Pa zato što, ne znam šta znači zapravo dobro prolaze, zato što pored toga što ljudi vole tužne priče, ne verujem da mnogo vole angažovane priče. I onda više vole da gledaju Petrin venac nego da gledaju metaforu na temu Petrinog života. E sad, u ovom slučaju ovo jeste alegorija na temu nasilja. Materijali nisu, dakle, uzeti iz, od konkretnih žena. I u tom smislu ja samo naglašavam da ima uznemiravajućih sadržaja ozbiljnih i da neko ko je osetljiv i ko je grubo procenjeno mlađi od 16 ne bi trebalo dolazi na ovu predstavu i da postoje ljudi drugi u drugim generacijama koji će sad ovom prilikom moći da isprate sve i na ovaj ili onaj način izađu iz sale, jer ne možete baš o ovakvim temama, s obzirom na to koliko su tragične, ne možete baš u Crnu hroniku zaći, pa onda se sa tim brojevima igrati.
Pričati o nasilju znači da čovek mora da uključi svoje emocije pre svega. Ne možete biti, bez obzira da li ste ga doživjeli ili niste, ne možete biti ravnodušni, ukoliko smo naravno saosećajni. Šta je vama, šta ste vi izvukli iz cele ove priče, iz ovog projekta?
Znate šta, ja sam naučila tokom ovog projekta da se malo stisnem više nego što sam bila navikla, da se malo kontrolišem možda, kako kažem, konkretnije nego što sam prethodnih godina i da te nekako svoje emocije probam da u nešto pretvorim, da ne ostanu samo tako rupa u stomaku. I zbog toga su mi nekako najomiljenije scene u predstavi one koje su neverbalne, na nivou nekih meta osjećanja zapravo, jer kroz te scene nekako imam utisak uspevam ja, pa uspevamo mi kao ekipa da govorimo o tim suštinskim stvarima, a da ih ne nazovemo nikakvim imenom, nego da ih samo empatijski prepoznamo u odnosu na žrtvu, a publika u odnosu na nas.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, počinje naš tematski deo Gutenbergov odgovor sada u narednim minutima, zapravo u narednih pola sata. Čućete razgovor sa Svetlanom Slapšak o njenom nagrađenom romanu Ravnoteža. Svečano uručenje je bilo juče, a mi smo neposredno pred to uručenje sa njom napravili razgovor o ovom romanu za koji Dragan Velikić kaže da je reč o tri romana u jednoj knjizi. Pastiš, parodije i svedočanstvo čine ovaj roman jedinstvenim u savremenoj literaturi našeg regiona. Pastiš je priča u maniru sestara Bronte, parodija je roman
O nastajanju Oca nacije svedočanstvo su 90. godine prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije ispričane oštro i lucidno, a kao bonus u knjizi su porno skeč i recept za kolač u narodu poznat kao ravnoteža. Ali o kakvoj je sve ravnoteži reč govori Svetlana Slapšak, inače profesorka i književnica koja živi u Ljubljani.
Znate, naslovna ravnoteža zapravo bila sugestija urednika, odnosno urednice Jasmine Radojičić, i ja sam to prihvatila, pošto mislim da ljudi koji se bave knjigama imaju više iskustva i bolje znaju. Moj prvobitni naslov je kao ovaj citat iz Vukovog rječnika, zvao se Jednomesečići, ljudi rođeni u istom mesecu.
Ono što se nalazi i
jeste na kao uvodu romana.
Da, tako.
Međutim, izgledalo je da nije dovoljno jasan, tako da je zbog toga je onda promenjeno. Pre nekih 10 godina je Bora Drašković, koga jako cenim, izdao knjigu koja se zove Ravnoteža. I to je odlična knjiga, ali ova Ravnoteža se zapravo pre svega odnosi na bipolarnost, ako hoćete, na sumnju između apstraktnog pojma koji je manje važan i konkretnog pojma recepta koji je više važan, koji je naravno prevedenica sa nemačkog Gleichgewicht, tako se to u preku kaže, taj isti kolač. Dakle, na toj, ako hoćete, dvojnosti termina se zasniva cela ta stvar. Jasno da je ravnoteža nemoguća i jasno da Milica čak i ne sanja da uspostavi ravnotežu, ona samo moja junakinja samo pokušava da preživi i to da preživi koliko toliko čiste svesti, a to je tada bio veliki podvig. I što se tiče izbora pastiša, odnosno izbora osnovnog teksta za pastiš, romana Tri sestre Bronte, ona to sasvim jasno i objašnjava u knjizi. Zašto? Zato što za razliku od nekih drugih velikih književnica 19. veka na engleskom jeziku, ove tri sestre koje su živjele u veoma skučenim okolnostima su zapravo dotakle neke stvari koje se tiču žena, a koje niko drugi nije. Recimo, najmlađa Ana Bronte, koja je praktično nepoznata kod nas, pisala je o razvodu, o alkoholizmu muža, o bekstvu žene iz braka i tome slično. To su teme koje Jane Austen nije dodirivala. Ja? Doduše, bila je nešto starije. U svakom slučaju, taj realizam, tako hoćete, vezano za ženske, prave ženske probleme, za nejednakost i sve ostalo, o tome Emily Bronte dosta često piše, ona se odlučila, ja sam se odlučila da to bude tema pastiša. Jel? I tema pastiša je, dakle, potpuno jasno odabrana i ona odgovara i glavnoj junakinji i njenom liku. Reč je o tri sestre Bronte koje su duše međusobno veoma različito pisale, ali su sve tri imale jedan mnogo, kako bismo rekli, visceralniji odnos do žena, do njihovih prava, do njihove situacije, i isto tako su bile osjetljive na socijalnu situaciju, tako da je najmlađa Anne Bronte, koja je kod nas praktično nepoznata, pisala o razvodu, o bekstvu od muškarca, o alkoholizmu, o takvim stvarima, jel, koje ne spadaju u romantični repertoar koji recimo vidimo kod Jane Austen, jel, ali ga vidimo možda još kod nekih drugih pisateljice toga vremena. Ideja je bila da ona preko ženskih, junakinja preko ženskih mreža dobije honorar, to se tada tako radilo, jel? Nisi nikada znao ko zapravo radi. I preko tih mogućnosti da se preživi, onda ona zapravo ostatak vremena koristi za neku vrstu terapije. To je to pisanje o nejasnom liku muškarca uglavnom. I isto tako nekome ko koristi sve svoje mogućnosti, ko glumi bez prestanka, tako da se ne može uhvatiti. To je, ideja je naravno negdje u tome da je zapravo muški identitet labilan i nejasan, a ne ženski, ali to je druga priča.
Ali vrlo važna priča i u ovom romanu, i kad smo već sada dotakli tu temu, odnosno to pomenuli, ovdje i jesu ispričane ne samo kroz ženske likove te priče ratne i poratne, ali pre svega iz njihove vizure i kroz njihovo iskustvo. To nije često obrađivano kod nas, dakle mi uvijek imamo da mušku priču, priču sa ratišta. Šta je bio povod vaš da žene budu ovdje u prvom planu kada je reč i o ratnom iskustvu i naravno na samom bojištu, ali i van bojišta?
Upravo to je bio motiv, što praktično četvrt veka posle događaja koji su potpuno promenili živote ne samo moje generacije, nego i mnogima iza mene, i to na još temeljniji i tragičniji način nego što su meni promenili. Književnost i kultura se time jednostavno ne bave. Kao da nismo preživjeli to što smo preživjeli, kao da nije bilo žena u tome što smo preživjeli. Ja? I ja sa svoje strane, dok sam morala da se bavim naukom da bi preživjela, dok je to bila moja karijera, ja sam o tome pisala na naučni način i na teorijski način, a sad kad sam morala da promenim profesiju pod stare dane, onda sam prosto videla da u književnosti toga nema i da krajnje vreme da se nešto napiše. Dakle, ako hoćete, moj osnovni motiv je didaktičko-pedagoški.
Ali to jeste interesantno. Nauka je jedan diskurs, književnost je naravno, odnosno umetnost, potpuno drugačiji diskurs. Naravno, i kada se govori o jednoj temi, kakva je razlika ili za vas lično iskustvo, kako je bilo da o toj temi, kada je reč o ženskom pogledu na ne samo rat, ali uopšte na te teme dominacije i moći, bude u jednom i u drugom maniru pisanja?
Pa ja već, tako reći, pola veka, nešto manje, recimo 40. godina pišemo ženskoj književnosti. Bilo je krajnje vreme da jedan put probam da vidim kako to izgleda u samoj kuhinji sa tekstom. I probala sam, mene su otpustili, moju školu su prodali nedostojni vlasnici, još nedostojnijim vlasnicima, i ja sam se našla sa veoma mizernom penzijom u situaciji da se preživljavam, pošto sam invalid, ne mogu da perem prozore niti da šijem lutke, premda bi to mogla. I onda sam se odlučila prosto da probam ovu drugu stranu koju sam započela negde 80. godina sa jednim romanom za omladinu. Zapravo, taj roman je napisan davno, 94. 95. još u Americi, i tada samo je jedan deo objavljen u Profemini, niko nije bio zainteresan da ga objavi. Dakle, ja sam to uradila, što bi se reklo, pravovremeno i pre nego što sam bila očajna baba koja je izgubila posao. Dakle, situacija je bila nešto drugačija, ali tada to niko nije hteo da objavi. Bilo je suviše vruće, bilo je valjda suviše neprihvatljiva tema u to doba, kako god, izdavači nisu imali nikakvog interesa, i ja sam to lepo pokopala među svoje fajlove. I onda kada sam počela se dogovaram, tu sam ideju prvo iznela Draganu Velikiću, on je bio jako za, dopalo mu se, on me zapravo preporučio prijateljima koje sam od ranije poznavala, kao što je Dejan Mihajlović, pojavila se mlada urednica koja mi je neobično mnogo pomogla, Jasmina Radojičić, i ta stvar se pojavila, s tim što sam naravno dodala neke delove iz perspektive 2000-ih, odnosno novoga milenijuma, i to je onda ispao taj roman, ali on je postojao već 20 i nešto godina, samo što nije mogao da se objavi. Ja? Dakle, u tom smislu je to samo bila vežba da vidim kako sad izgleda ta stvar, kako izgleda žensko pismo, šta se od njega može napraviti i ima li ta stvar smisla. I moram priznati, apsolutno nisam bila sigurna da ta stvar ima smisla. I onda je zapravo moju knjigu pročitala jedna moja stara prijateljica i koleginica, koju jako mnogo poštujem, angliskinja, Vladislava Gordić, i njoj se to jako dopalo. I tad sam prvi put dobila neki feedback da to ima smisla. E, onda su se javili neki drugi ljudi, žene, kojima se to dopalo, tako da sam se ja, eto, nekako naknadno uverila da stvar ima smisla. Pisanje toga romana, znate, to je, jeste, ako hoćete, povratak na nekakve poetičke osnove koje imam još od 70. godina. To jeste oslanjanje na briljantnu jugoslovensku prozu tih godina, od kraja 70. pa nadalje, a pre svega moje duboko, duboko poštovanje za Dubravku Ugrešić i njen pristup, ali i neke druge književnice koje su se umeđu vremenu javile. Ja ne umem da vam odgovorim zašto među tim mnogim književnicama nije bilo ni jedne koja bi zagrizla u ovu temu. To je pitanje zaista na koje nemam odgovor, a sa druge strane, verovatno je odgovor u tome što sam ja bila aktivistkinja, što sam naviknuta na te stvari i još uvek sam, tako da, što bi se reklo, nemam baš neki veliki strah od takvih tema.
Kada je reč o ravnoteži, vratit ću se ponovno na to, a dakle ravnoteže tri rukopisa ili tri zapravo nivoa radnje, dakle jedne sadašnje, druge koja se događala 30-ih u Beogradu i ove koje imamo iz viktorijanskog perioda. Koliko je bilo zapravo vama izazovno da te priče uvažete u jednu celinu?
To je bilo najizazovnije i u stvari najveće zadovoljstvo, moram priznati, jer pisati parodiju je neverovatno zabavan posao. To je filološki posao, vi sedite sa rukopisom, sa knjigom drugoga, proučavate i ocenjujete šta bi moglo da bude u tome smešno. Ja sam imala sreću, sam imala materijal koji je već sam po sebi bio smešan, tako da u nekom smislu posao tekao glatko. Što se tiče pastiša, to je, one su, sestre Bronte su moje omiljene književnice još od kako sam bila sasvim mlada. Ja neobično cenim tri potpuno različite stila, tri različite žene, ali sam to pokušala da objedinim u nekakvom viktorijanskom prevodu viktorijanskog diskursa na srpski, naravno, koji pre svega se odlikuje izrazitom retoričkom veštinom. To je ono što zaista ostaje. Kada čitate engleski tekst, sve ove tri žene, to je zaista vrhunski jezik. Vrhunsko manipulisanje formama i vrhunsko precizno opisivanje ljudskih, pre svega ženskih osjećanja. Sa nekom iskrenošću koja danas zaprepašćuje. Kada čitate Emily Bronte i Charlotte, naravno, koja je još strasnija, i Anne, koja je zapravo najuzdržanija, ali dotiče teme koje su prosto skandalozne, sve tri su imale to vrhunsko obrazovanje koje su naravno dobile u kući svoga oca, koji je bio vikar, i nadmetanje u dobroj retorici je u jednoj takvoj kući bilo sasvim prirodno. Jel? To je neko vaspitanje koje smo mi potpuno izgubili. Izgubili smo osjećanje za dobru retoriku u javnome govoru, to se više ne predaje u školama, otišlo je zajedno sa formalnom logikom, nažalost, i meni se činilo da vraćanje te, ako hoćete, komplikovane, ali ne kićene rečenice, argumentisanje, traženje dokaza, formiranje dobrog silogizma, što bi se reklo, da je to nešto što vredi vratiti u književnost.
A to se može pratiti između ostalog i kroz ono što su, hajde tako da kažem, oni lepi detalji, a imaju veze sa humorom, a to je recimo lektura, odnosno između ostalog i nijansa u prevodu teksta sa kojima se Milica susreće.
U nekom smislu ima još jedan nivo, znate, neke satire. Imamo pred sobom junakinju koja očigledno ima sasvim izuzetan literarni talenat, iz koga zapravo ne izlazi mnogo sem nekog životnog uživanja. A sa druge strane, postavlja se i pitanje kako je moguće da neko ko je očigledno talenat i ko očigledno dobro zna stvari, kako je moguće da nije mogao nigde da se uklopi. Ja? I to je ono što ja kao pitanje postavljam društvu i tadašnjem i predratnom i znači do sadašnjem, a to je gde su kriterijumi. I kako je patrijarhalna nadutost progutala te kriterijume. I zašto se to desilo i takvih slučajeva, dobar broj takvih slučajeva još i poznajem da bi stvari bile gore, ja? Tako da neko ko je ne samo rafiniran, inteligentan, izvrsno obrazovan, nego i ima neke svoje ideje o tome šta književni tekst može da znači, zapravo po definiciji nema mnogo šanse u akademskom svetu. Nije ga imao u 70-im, 80-im, a boga mi još naročito posle 90-ih. Tako da i to je neki nivo koji sam htela da ubacim u roman, da se prosto zabeleži ta neka istorija, ako hoćete, propalih talenata.
Upravo je to važno ako bi, recimo, to nazvala onim pravom na slobodu izražavanja, dakle, kroz umetnost. Opet, sa druge strane, podsjetit ću na jednu junakinju Kaju, koja živi u Dubrovniku i koja je u sredini u kojoj živi smatrana ekscentričnom osobom, a zapravo ona samo ispoljava svoj karakter, to je zna ko je, šta je i zato je slobodna. Dakle, i pitanje slobode je naravno ovde prošireno i na društveni plan.
Sasvim sigurno tu su tri starije žene koje imaju neku svoju životnu priču koja upravo o tome govori, o tome da se sloboda može sticati u 60. godinama. To je tetka, jel? Majka Miličina isto takva i naravno Kaja, to su te tri žene koje pokazuju kako se stvarala neka ženska samosvest posle Drugog svjetskog rata i šta se sa njom desilo. Jel? Da njeni tragovi tekako postoje, jel? Njeni tragovi se prenose možda i na druge generacije, na Zoricu recimo, Isto tako u romanu, kao što ste mogli da primetite, ima postoji pitanje koje danas na moje izuzetno iznenađenje postalo nešto oko čega se lepi najstrašniji zaboravni konzervativizam, a to je pitanje seksualnih izbora.
Da. Ako bismo mogli zapravo kažemo taj problem identiteta, koji je nasušni problem u umetnosti, on je ovde pokriven gotovo na svim ravnima, i istorijskom, društvenom, rodnom, polnom,
da,
klasnom.
To je jedno od najvažnijih pitanja i to je recimo stvar sa kojom Milica, pišući viktorijanski roman, treba da se suoči u realnosti sa tim labilnim, fluidnim muškim identitetom. Ona zapravo živi u nekoj, tako reći, idealnoj bračnoj vezi, jedino što njen muž polako otkriva da je homoseksualac. I oni mogu da nastave život zajedno zbog deteta, oni mogu da se potrude da se snađu, oni mogu da naprave neku novu vrstu porodice, a isto tako je u priči lezbijska ljubav između dve žene. Tako da u tim situacijama, u situacijama krize, u situacijama pretnje za život i sve ostalo, je taj izbor ne samo intimni, nego je, brate, i politički izbor. I to veoma važan politički izbor, i on je takav danas i postao, ne samo zbog toga što je situacija, što su vremena bila takva, nego i zato što se pojavio, kažem, taj strašni paučinasti konzervativni stav prema polnosti, koji bi bio potpuno nepoznat u 70. i 80. godinama.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. U nastavku slušate razgovor sa Svetlanom Slapšak o romanu Ravnoteže.
Kao što u jednom kratkom odetku, pročitaću ga ovde, junak Sloba, nećemo sada navoditi ko je on i šta, ali Slobino pričanje je Milicu konačno uverilo da nema ni povratka, ni popravljanja sveta kojim je izmakao i nestao. Neće više biti ponovne izgradnje, ni pomirenja zasnovanog na priznanju, ni pravde, ni kazne, ni osvete, ni nade, ni budućnosti, ničega, samo prijatnog ključanja istog dok ponovo ne prekipi. To nije svet u kojem Julka je dete Miličino, treba da raste. Ona mora učiniti sve da Julka iz njega ode. Ovo sam pročitala kao jedan detalj koji se upravo odnosi na ovo što ste rekli. Teško je doći do promjena, teško vidimo da njih ima, jer možemo recimo da pomenemo i prezime Goldman i Zlatanović, dakle kako se ovo je došlo do promjene, do tog prezimena da bi se preživalo, a kada pogledamo, ništa se mnogo promenilo nije u jednom veku, pa i dalje, ako bismo gledali, no opet naravno ne treba odustajati, ni Milica nije odustala.
Da, naravno da nije odustala jer ima dete kome treba obezbediti budućnost i to neko budućnost kako je ona zamislila, budućnost obrazovanja, čitanja i slobode, uzimanja slobode kad je za to trenutak i nije izvesno da li će se Julka vratiti u zemlju svojih roditelja ili ne, to o tome će ona sama odlučivati, ali u svakom slučaju treba skloniti u onome trenutku kada postane osjetljivo biće da na nju ne utiče društvo u kome je rođena. Ja? To su nekakve krajnje racionalne kalkulacije koje je jako mnogo majki imalo da prođe kroz proces, da prosto vidi šta će sa svojom decom. I mnogi su se odlučivali upravo na taj način. Ja ih poznam jako mnogo koje su učinile sve da njihova deca odu negde. Bez obzira da li će hteti da se vrati ili ne, to je onda njihova odluka, ali u svakom slučaju su pomagale deci da odu i to je bio masovni egzodus. Mi vrlo dobro znamo koliko je ljudi otišlo samo iz Beograda, školovanih, mladih, pametnih glava koje su na svu sreću otišli sa svojim sećanjima, tako da možemo računati na neki povratak tog sećanja u nekom trenutku. I ta antiratna dijaspora je još uvek ima jako mnogo veoma talentovanih, veoma uspešnih, čak i književnika, veoma uspešnih, recimo Vojislav Pejović, još neki drugi koje znam, i imalo je smisla savjetovati. Ja sam sama, nisam bila mlada kad je počeo rat, imala sam 40 i neku, ja sam sama mnogim svojim studentima savjetovala da odmah odu i mnogim svojim mlađim prijateljima da što pre odu i da na neko vreme odlože svoj angažman u toj zemlji, nego da urade nešto korisno od sebe, pa onda sa tim što steknu možda mogu da se vrate i intervenišu. Maternji jezik se ne zaboravlja, to kako nije nikakav problem.
Ovaj roman upravo na maternjem jeziku da se priča.
Jeste.
Pomenula bih svakako toleranciju, dakle ono što imamo kao kontrapunkt ovim nemilim događajima, a to je upravo kroz tu Miličinu priču prihvatanja Gorana koji saznaje da je homoseksualac, odnosno upoznaje i tu drugu stranu svoje ličnosti i kroz drugi junake, pa između ostalog i prijateljstvo. Prijateljstvo je jedno od najlepših elemenata strana ovih korica i to opet retko srećemo, a čini se kao da je to ne samo iz vašeg života, ali neposredne okoline, dakle da je autentično, što znači da se dobrota ipak može naći i da ona baš nije toliko zagubljena.
U Beogradu se uvek mogla naći. Danas se možda može naći u džepovima ljudi koji mogu u tom velikom gradu da se osame i da neguju te kvalitete, to je jedna stvar. A druga stvar je da ja sam htela po svaku cenu da ostanem samo u sferi intime i svakodnevice, a da druge manifestacije, recimo demonstracije, akcije i sve ostalo, ostavim napolju. Jer to je ipak predmet, pre svega za mene, nauke i istorije, istoriografije, a ovaj drugi aspekt, šta se dešava u kućama, kako se ljudi međusobno ponašaju, to sam i doživjela i to sam čula jako mnogo priča o tome, tako da nije bilo ni malo komplikovano sastaviti jedan takav splet različitih priča u kojima se sve zaista zasniva na nekakvoj unutarnjoj mreži ljudi, pre svega žena, koje jedne drugoj pomažu. I to je nešto što jeste, možda je čak i danas ostalo u Beogradu, možda je ta vrsta solidarnosti ipak preživela medijatizaciju i neverovatno agresivan upad patrijarhata, međuženske veze, tu taj strah od feminizma, groza od feminizma i sve ostalo. Te su, bar starije generacije umeju da se sete toga, pa možda mogu nešto od toga da prenesu i na mlađe.
I baš se u jednom delu romana govori o beogradskom šarmu, nekadašnjem. Između ostalog, to se pominje i beogradski stil, nešto što je vezano pre svega za jezik i za Aleksandra Belića, recimo, čuvenog lingvistu. Ali opet, i tu treba čitaoci da budu svesni da se radi o određenim doktrinama. Dakle, da sve treba kritički preispitivati, pa između ostalog i taj beogradski stil i beogradski šarm, on ima ovde jednu, kažem, dva lica. Šta je danas ostalo od toga i kako je
praktično,
bilo?
Praktično ništa, zaista su ostale, kažem, samo džepovi ljudi koji se osjećaju toga i toga šta su radili u mladosti. Ako bih mogla da to nekako sumiram, celu tu stvar oko beogradskog šarma, zamislila sam u svojoj glavi književnicu koja bi bila nešto slično Vinaveru, ali žena, i koja bi imala ironičan stav prema manje više svemu,
pa i prema
beogradskom stilu, i koja bi, pošto je možda mrzi da sama piše, iskoristila prvi prisutni talenat da ga iscedi do kraja. To je nekako odnos između te dve prijateljice, jel? Jedna koja prepoznaje talenat i uživa u njemu, i druga koja prosto sedi i radi, jel? Njoj se i tako i kaže, jel, sedi, piši, to je uglavnom njen posao. Ali u toj, ako hoćete, tom sećanju na beogradski stil, ja se, što se mene tiče, uglavnom imam iskustva iz 60. i 70. godina. I to jeste bila studentska solidarnost, odnosno solidarnost jedne grupe studenata, koje su, kako se to zvalo, anarcho-liberali, ekstremisti tada u to doba. I pre svega, kako se ta grupa koja je bila, u kojoj je bilo jako mnogo duhovitih ljudi, zaista. Razgovori su bili savršeni. Bilo je nekoliko prirodnih pesnika koji su bili neverovatan talenat, imali neverovatne talente. I u tome društvu, na svu sreću, smo, bar ja sam uspela da prevaziđem izraziti opet patrijarhat mojih kolega, koji su mogli da budu mladomarksisti i mogli su da budu jako revolucionarni i sve ostalo, ali nikako, brate, nisu mogli da se oslobode patrijarhata. To je bilo mučno. A bilo i takvih koji jesu, i obično su ti najtalentovaniji bili upravo ti. Tako da, to je neko iskustvo koje pokazuje da društveni pokret u kome ima slobode, u kome ima obrazovanje, u kome ima distance, mogućnosti da se odmakne od svega pa da se vrati, da je to ipak nešto što u velikoj meri pravi običaje.
Evo za kraj, samo s obzirom na to da nisam stigla da vam čestitam na nagradi, i to činim sada, kako ste vi primili nagradu, odnosno da li vas je na neki način možda to iznenadilo, da li ste očekivali, razmišljali, s obzirom na to da je ipak vaš roman ušao i uži izbor za Ninovu nagradu?
Pa, skoro sam pala u nesvijest od iznenađenja, stvarno. Ne, uopšte nisam očekivala ništa slično. Ja sam u tu stvar ušla kao potpuni outsider iz neke zaboravljene generacije i zaista nisam očekivala ovako čitanje. Međutim, u nekom trenutku mi je prijateljica iz Novog Sada, Vladislava Gordić, koju sam već pomenula, dala svoje mišljenje. Ja sam bila potpuno zabezeknuta, dakle, stvar je ozbiljna. Znate šta, žiri i dodeljivanje nagrade nešto u čemu autor koji je izabran za žiri ili uži izbor, kao što sam ja bila izabrana, nema šta da kaže. To su stvari koje su potpuno izvan moga domene, ja neću ni da razmišljam o njima. To je stvar o kojoj razmišlja žiri, koji ima prerogative i tačka. Tako da jeste, vrlo je prijatno iznenađenje bilo što sam ušla u uži izbor Ninove nagrade. Još veće iznenađenje bilo je Vitalova nagrada. Znači, to kad mi se javio predsednik žirija, koji je komparatista i koji je očigledno imao neke svoje jasne ideje o tome zašto misli da je to dobar roman, to je za mene više nego dovoljno.
Više ne podnosim, to što sam nemoćna, silom vezana.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar, Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, kao što smo najavili, naša druga gošća danas je profesorka Irena Špadir sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zapravo naša druga tema jeste Sveti Sava, Sveti Sava pre svega u književnosti, ali i kao književni lik, zato što se danas obeležava Dan Svetog Save ili Dan prosvete. Vi predajete na Filološkom fakultetu u Beogradu srednjovekovnu književnost i srednjovekovnu poetiku. Da krenemo zapravo od samog početka, to je kada se i kako Sveti Sava odvažili u probu u književnosti?
Pitanje je zanimljivo zato što je lično Svetog Save zanimljivo. Njegov život je beskreno zanimljiv. I naravno, sve u vezi sa tim, sa njegovim osnovnim životnim opredeljenjem, sa tom jednom, tako da kažem, duhovnom avanturom u koju se on upustio veoma mlad, pa se onda nekako prirodno i razvio, neću da kažem, sklonost ka književnosti, nego ka jednoj takoj duhovnoj delatnosti. Jer ličnost Svetog Save se i njegov značaj za našu pismenost, književnost, tradiciju uopšte, ali kulturu, retko može preceniti, gotovo ne može se preceniti. To je, mislim, sasvim jasno s jedne strane. A s druge strane, kako da vam kažem, obično se dešava da se upravo takvim nekim stavom ne razumeju mnoge druge važne stvari. Pa je to, recimo, ajde da počnem time pa da dođem do tog, do vašeg pitanja. Zapravo, stav o tome kakav je Sveti, šta je sa Svetim Savom, kako mi doživljavamo Svetog Savu, u stvari možemo reći da je njegova ličnost pratila mene, ili da kažem platila možda mene, raznih ideoloških preobražaja u našem društvu. I to naravno onda sada govori i odnosu prema njegovom delu i proučavanju njegovog dela. Jel, te nekolike decenije posle Drugog svjetskog rata, pa i u naučnim i kulturnim krugovima se prilično suzdržano, ne samo govorilo, nego si proučavao Sveti Sava. A u širim krugovima, tako da kažem, u društveno-političkoj javnosti, kako se to obično govori, on je gotovo minimiziran. Da ne kažem da je vrlo često negativno karakterisan i da je, recimo, izraz Svetosavlje u vrlo negativnoj konotaciji upotrebljavan. E sad, u vezi s tim je bilo i proučavanje njegovog dela i osvetljavanje zapravo njegove uloge u srpskoj književnosti.
S obzirom na veliku njegovu ulogu, naravno, što se tiče državnosti, odnosno politike u to vreme, i naravno te dve stvari se, kad je reč o ličnosti, baš tu reč koju ste upotrebili, ne može razdvojiti, ali opet važno je uvek iznova vraćati na to šta je on zapravo učinio, ne samo za te državne i državničke poslove, crkvene u to vreme, već i za samu duhovnost i pismenost od toga doba pa do danas. Slično možemo govorimo i govori se o Vuku Stefanoviću, Karadžiću.
Pa još nekim ličnostima, recimo ovdje si i Obradoviću, i tako to su te velike ličnosti naše kulturne istorije. Vidite, zapravo razumevanje Savinog književnog rada, ali duhovnog rada uopšte, ne može se odvojiti od njegovih izvesnih, tako da kažemo, postupaka. To je čovjek koji je jako mlad, zaista odbegao od kuće i uputio se na Svetu Goru, kao što znamo.
17 godina.
Tako, 16-17 godina, pretpostavlja se da je to bio uzrast. I to je stvar koja se različito tumačila. Vi imate mišljenja koje su se također bilo domaćilo u nekom trenutku i danas povremeno se na njih nailazi, da je, recimo, to bila jedna politika Nemanjina, da on opredeli jednoga sina ovako, drugog onako, ovog najmlađeg da pošalju u manastir, što je prilično proizvoljno i također, mogla bi reći, ideološki obojeno. Jer ako pogledamo, a to je opredeljuje i njegov rad, i ne samo život Svetoga Save, ako pogledamo kako se to zbivalo i kako izvori govore o tome, ne samo narativne, nego i dokumenta, oni su jedinstveni i slažu se u tome. Da je zaista čovjek na svoju ruku odbjeg od kuće. Da je bila u pitanju neka druga koncepcija, jel? Da je bila neka Nemanjina, tako da kažemo, odluka, onda bi se drugačije o tome govorilo. Posjetit ću još jednu vrlo važnu stvar. Prvih decenija Nemanjićke vlasti i znači prvih decenija, to jest kraj 12. i prvih decenija 13. stoljeća, glavna ličnost istorije i kulture i kulta koji nastaje jeste Sveti Simeon, ne Sava. Taj kult, to štovanje, proslavljanje, započinje Sava, razvija njegov brat Stefan Prvovenčani i prva dela koja nastaju i dela Svetoga Save književna, a potom i njegovog brata, vladara ili Stefana Nemanjića, bave se Svetim Simeonom. Njima je strašno stalo obojici da istaknu značaj Svetoga Simeona i da je to postojalo kao ideja. Oni bi istakli to jer bi to bila savršena prilika da se pokaže dalekovidost, mudrost jednog vladara kao što je bio Sveti Simeon. Dakle, nema ništa od toga.
Dakle, svakako važna je ovde interpretacija i izvora, ali ono što je zanimljivo, to su naravno žitija, žitija Svetog Simeona, a kasnije imamo i žitija Svetog Save, Teodosije, Domentijana. Koliko je književnost u to vreme imala važnu ulogu za osvešćenje, samo osvešćenje, pa možemo to da dovedemo i do današnjeg dana. Kada je reč naravno i o kultu ličnosti, ali i uopšte o...
Da, malo to zvuči vrlo ovako strašno kad kažete kult ličnosti. Radi se o nečem sasvim drugom.
Jel, ali rekli smo o Svetom Simeonu, tako je, pa posle sam.
Veoma važnu ulogu, ali ne književnost kako je mi danas doživljavamo. Nego jedna delatnost koja je bila zapravo u sklopu crkvenog obreda s jedne strane, a potom i raznih drugih stvari i svedočanstava koja su se pisala. To je književnost koja je nastala po određenim pravilima, koja s jedne strane baštini osnovne karakteristike vizantijske književnosti pre svega, zato što pripada tom civilizacijskom krugu vizantijskog Commonwealtha, kako se to obično kaže, jeli? Ili opet s druge strane onoga istočno-pravoslavnog kruga slovenskog, koji se obično zove Slavija Ortodoksa, tako je običajno u nauci o književnosti. Dakle, književnost koja jeste u funkciji štovanja ličnosti, proslavljanja određenih ličnosti i koja se dovezuje na jednu jako bogatu tradiciju. E tu je Savina uloga bila veoma značajna. Vidite, kad je odbjegao od kuće, mi moramo sad razmišljati, on je imao 16-17 godina, za to vreme veoma obrazovan. On odlazi iz jedne sredine u kojoj je, da vas podsjetim, već ispisano Miroslavljevo evanđelje. Početkom 90. godina već je Miroslavljevo evanđelje nastalo. Kako je to ono namenski rađeno za crkvu Svetog Petra, očigledno, jeli? Po nalogu kneza Miroslava, možemo zamisliti, to nije bila jedina knjiga koja je rađena za tu crkvu. Evanđelje, to je taj evanđelista, samo jedna od bogoslužbenih knjiga koje su se pisale. Moralo da bude još nekoliko. Psaltir, Apostol, čak neke bogoslužbene druge knjige koje su morale da postoje. Dakle, Sava ide već iz jedne takve sredine. Šta on nalazi tamo? Na Svetoj Gori. On dolazi u vrlo konkretnu sredinu. On dolazi u ruski manastir Svetog Pantelejmona, koji već ima veoma bogatu slovensku biblioteku. On potom ide u grčki manastir, gde sad savršeno uči grčki, nauči grčki. On je tu zapatio vrlo važne veze, koje su, recimo, njemu pomogle ne samo u razvijanju njegovom književnom, nego u socijalnom smislu. Znate, on je imao prijatelje na svim važnim položajima i u Carigradu, pa sve do Bliskog Istoka, da ne govorimo o Svetoj Gori. Za to poznavanje njegove da kažemo, suštine njegovog delovanja, mislim da je vrlo važno shvatiti još nešto. Sava je princ koji dolazi na Svetu Goru. On je vladarski sin i prema njemu se ipak ponašaju na drugačiji način. A drugo što mislim da je još važno, čega naša sredina uglavnom nije svesna, a to je, i to recimo nisu zaključci naših naučnika, nego stranih, to je ono što je važno, iako slovenski monesi i slovenska pismenost na Svetoj Gori postoji dva veka već, kad Sava stiže, on stiže kao Rastko, jel, tamo uzima ime svog patrona, Svetog Save Osvećenog. Dakle, iako oni već postoje, među slovenskim življem stanovništvom, monasima na Svetoj Gori, Sveti Sava je prvi imenom poznati slovenski književnik. Ne postoji niko pre njega ko se izdvojio i ko je dao originalan doprinos slovenskoj književnosti toga vremena.
Veoma važna stvar, veoma važna činjenica o kojoj, kako ste rekli, se i ne govori dovoljno ili čak uopšte. Ima veze to naravno i sa drugim delima koje on pisao tada, kao što su i Hilandarski tipik, Karajski tipik. Nećemo naravno mi to sad sve pominjati zbog toga što ovo nije ni sada prilika ići u neko tumačenje tih dela. Zna se da su ona stvarana po određenim pravilima i da je tu talenat, kako mi to danas kažemo, pisao, odnosno njegova sloboda bila ograničena, dakle to je sve jedna druga tema, ali koliko je on kasnije svojim književnim delom prepoznat u, pre svega, našoj književnosti i kulturi, ali zašto ne i šire slovenskoj?
Jeste, i to na više planova. Pre svega, on je rodonačelnik književnih žanrova koji postoje u srpskoj književnosti. Svojim delom, Žitijem Svetoga Simeona, koji zapravo predstavlja, koja predstavlja prvu glavu studeničkog tipika. Vi ste pomenuli Karijski tipik, Hilandarski, dakle, to su dela koja nastaju na Svetoj Gori. On to prilagođava posle, kad dolazi u Srbiju, on u za studenicu piše specijalan, jeli, tipik, to je sastavljeno od već drugih stvari koje su već, jeli, prepoznate. I prva glava tog studeničkog tipika jeste Žitije Svetog Simeona. To je zapravo prvo književno delo, mi tako na taj način i razmatramo. Pazite, sigurno su se pisala neka dela u srpskoj kulturi, u književnosti, u pismenosti i pre Svetog Save, ali to nije sačuvano. Nije sačuvano nijednim imenom, čak ni kod nas poznati pisac, uglavnom, danas nešto drugačije možda malo gleda na to, ali niko ko se nametnuo na taj način nije postoja. Dakle, samim tim što on piše prvo Žitije, koje kaže se duguje recimo vizantijskoj književnosti ili tako u nekim stvarima, ali koje je jako originalno po svojoj kompoziciji, veoma neobično, čak i za srednjovekovnu književnost uopšte, zatim pesničkim delom u kojem proslavlja svoga oca, te služba Svetom Simeonu, koja se takođe nadovezuje na vizantijsku tradiciju, na službu Simeonu Stolpniku ili tako, u nekim detaljima, ali koje razrađuju jednu osobenu ideju domaćeg proslavljanja i nizom drugih dela. Mi smo ovde samo izdvojili, recimo, službu, to najpoznatije. To obično deca uču u školi ili pominju, tako nabroje Hilandarski tipik, Karajski tipik, studenički, pa onda kažu Žitije Svetog Simeona, pa služba i to je to. Međutim, nama je od Save sačuvano i jedno njegovo privatno pismo. Možda među poslednjim pismima koje je napisao, a napisao ih je sigurno mnogo. Ali mi imamo to pismo o studeničkom igumanu Spiridonu, gde se zaista može videti i njegov stil, i način obraćanja. I to je ono nešto lično, znate, neposredno, jedna toplina odnosa koja postoji, ali može se iščitati iz toga. Mi postoji taj ukaz za držanje psaltira u kojem on objašnjava neke druge važne stvari. Mi imamo i jedan tekst koji je poznat, ali ne obraća se dovoljno pažnje na to. To je, recimo, ktitorski natpis u Studenici. Svako ko ode u Studenicu može u tamburu kupole da vidi taj natpis koji je sačuvan, koji je Sava osmislio. On je napisao taj tekst. Ne zna se dovoljno o tome. Zna se da je to ktitorski natpis, Sava je kao poslednji potpisan, da se govori da se on trudio svemu tome i to je to. Ali to je zaista, recimo, taj natpis u Studenici, on je izraz i tekst najbliži vezan za Svetog Savu, jer je on hronološki iz tog vremena, 1208-9. Svi prepisi dela Savini koji imamo sačuvani su iz kasnijeg vremena. A ovo je tekst koji on sastavio, koji on verovatno ispisao na jednom parčetu pergamenta, dao slikaru da ga ispiše. Dakle, neposredno. Nemate više posrednika. I dakle, to je on vrlo slikav i njegov jezik, stil. To što je on uneo novo u srpsku pismenost i književnost, novi pravopis koji Sava donosi u odnosu na stariji, recimo, i tako dalje.
Dakle, ono što je autentično njegovo u književnom smislu, umetničkom smislu, imamo još malo vremena. Neko koga biste pomenuli od pisaca, umetnika koji je pokušao da osvetli njegovo delo ili Rastka Nemanjića ili Svetoga Savu?
Pa, znate, Sveti Sava je inspiracija mnogima. I to od najstarijih vremena. On je vrlo rano ušao u književnost kao književni lik. To je ono zanimljivo. On je prvi pisac, ali je jedan od najranijih književnih likova. Posle Svetog Simeona on je odmah ušao kao književni lik. Dakle, mi imamo sredinom 13. veka već Domitijanovo žitije Svetoga Save. Potom imamo Teodosijevo žitije Svetog Save, koje nastaje negde u 8. možda 9. deceniji 13. stoleća. A onda imamo ceo niz pesničkih dela još u srednjem veku. Teodosij je ispisao niz kanona, zatim službu, zatim sjajnih dela koja su posveđena i Savi, Svetom Simeonu i tako dalje. Stihovi posvećeni Svetom Savi pisaće se Siluanovi su čuveni stihovi iz 14. stoleća, pa potom kasnije pojedine stihire ili tako neke stvari, sve do romantičarskog doba ili recimo do 20. stoleća. Crnjanski je pisao Svetom Savi, da ne govorimo o drugim delima, neću govoriti o onim pseudonaučnim ili koje su nastale 90. godina, ali recimo do one, da ne kažem, vrlo ovako drame Siniša Kovačevića koja je problematizovala neke stvari i podigla prašinu i tako dalje. Dakle, on inspiriše ljude na neki način veoma. Inspiriše svojim životom, svojim stavom. Mi ne znamo dovoljno, to jest znamo, ali ne obraćamo pažnju. Sve ove stvari koje su se dešavale, a on je istinski bio opredeljen za neki duhovni život, njemu su se uklapale u okolnosti koje su mu bile nametnute. Državnički poslovi, razne stvari koje morao da obavlja, da uređuje jednu novu državu zajedno sa svojim bratom, pa sve do onih hodočasničkih njegovih putovanja koje su sjajna, ogromna i velika putovanja i za današnje vreme, a ne za ono doba jeli, njegovog života.
Dakle, u svakom slučaju mnogo razloga da se vratimo ne samo ličnosti Svetoga Save, već i njegovim delima koje je on pisao i koje su o njemu pisali. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Sa nama je bila Irena Špadir, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora za ovaj petak, 27. januar, a sa vama su bili tonski snimatelj Vladimir Penđer, realizator tona Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović, u ime cijele ekipe želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.